Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Artan Haraçia. Ne vim juftojmë të dëgjoni disa prej titujve kryesor nga përmbajtja e këtij emisioni. Ka përfunduar në Bruxelles takimi i katërt në mes të Kosovës dhe Serbisë. Shefi i delegacionit kosovar ka thënë se për disa çështje marrëveshja është afër. Në Tiranë, Komisioni Qendror Gjedor do vazhdoj sot mbledhjen për rinumërimin e votave në kuti të gabuara në orën 10. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet të mbajë sot një fjalim të gjatë rreth politikës së tij në lindjen e mesme. Dominik Strauss-Kahn, që pombat në burg për sulm seksual, ka dëndorheqje nga pozita të parit të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë edicion e filloj me një kronik nga Brukseli rreth raundit e 4 të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian vlerësoi se ky ishte takim konstruktiv dhe se në disa pika palët i kanë afruar qëndrimet. Shefja e delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, tha se marrëveshja për disa çështje është afër, por udhëheci i delegacionit të Serbisë, Borislav Stefanovic, e ka akuzuar delegacionin e Kosovës se po përpiqet të fitojë vërtetim për çështjen e statusit. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian e kanë quajtur randin e fundit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë si konstruktiv. Ata kanë thënë se në disa pika palët janë afruar me qëndrime dhe kanë shprehur bindjen që në takimet e radhës mund të arrihet edhe ndonjë marrëveshje konkrete. Në një deklaratë të lëshuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian, thuhet se takimi ka qenë konstruktiv dhe ka sjellur një numër çështjesh afër marrëveshjes. Sipas kësaj deklarate të BE-s, në përgatitjet e takimeve të radhës sot u diskutuan edhe çështjet e personave të paqetur, trashëgimisë kulturore dhe fetare, si dhe njohja e diplomave shkollore dhe universitare. Bashkimi Evropian përmes kësaj deklarate bën të ditur se takimi i radhës do të zhvillohet në mesin e muajit qershor, po kështu në Bruksel. Shefja e delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, kështu e komentoi takimin që përfundoi sot.
Well, I think that these two days have been really productive days. It gave us an opportunity to as a final review to the proposed solutions.
Mendoj se këto dy ditë ishin vërtet ditë produktive, na dhanë një mundësi për shqyrtimin final të zgjidhjeve të propozuara që janë zhvilluar gjatë periudhës së kaluar, tha Tahiri, duke shtuar.
I think we are close to the agreements for the issues of free movement, free trade, energy and telecommunication, and we also open some new issues such as the issue of missing people.
Mendoj se jemi afër marrëveshjes për çështjet e lëvizjes së lirë, tregut të lirë për energji dhe telekomunikacion. Po ashtu i kemi hapur disa çështje të reja, siç janë ajo e personave të paqetur, çështja e dëmeve të luftës kundër trashëgimisë kulturore fetare të Kosovës dhe për njohjen e diplomave të Republikës së Kosovës. Dy ditët e kaluara ishin të vështira, por ka patur progres real, tha Edita Tahiri. Edhe shefi delegacionit të Serbisë, Stefanovic, e quajti takimin si përbajtësor, por tha se ka mundur të arrihet edhe më shumë sukses, sikur që pala kosovare sipas tij të ketë qenë më konstruktive.
Po pitanju katastra, na primer, i rregullisanja ovog teškog opterećujućeg pitanja i po pitanju slobode kretanja, koje omogućava ljudima da žive normalno, da se kreću.
Për çështjen e kadastrit dhe rregullimit të kësaj çështje që rëndon, edhe për çështjen e lirisë së lëvizjes, e cila u mundëson njerëzve që të lëvizin normalisht, janë më të vërtet disa gjëra që jam i sigurt se mendimin e BE-s në periudhën e ardhshme me sukses do të zgjidhim dhe të lejojmë që të zbatohen edhe ato zgjidhje të cilat e ruajnë pikpamjen tonë për suverenitetin e Serbisë, tha Stefanovic. Ai kështu e sheh arsyen për mungesë të rezultateve deri më tash.
Postoji jedan odbranaški pristup Prištine koja pokušava da dobije potvrdu za svoju takozvanu nezavisnost sve vreme.
Ekziston një qasje mbrojtëse e Prishtinës, e cila po përpiqet ta fitoj vërtetimin për ta shtuquajturën pavarësi gjatë të gjithë kohës. Për shkak të kësaj, shpeshherë ndodhin që propozimet për çështjet konkrete nuk zgjidhen, u shpreh shefi delegacionit të Serbisë në këtë dialog. Ndërkohë në BE pohojnë se me kalimin e kohës disa shtete të Bashkimit Evropian po bëhen gjithnjë më të padurueshme dhe duan të shohin një përparim më të shpejtë dhe rezultate konkrete në këtë dialog. Mbetet të shihet se çfarë do të arrihet në periudhën e ardhshme, pra në raundin e ri që pritet të zhvillohet diku pas një muaji. Në ndërkohë është paralajmëruar se do të ketë takime të ndryshme të grupeve punuese dhe të ekspertëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë edicionin me blokun e lajmeve. Komisioni Qendror Zgjedhor i Shqipërisë pritet të nisë mbledhjen e radhës sot në orën 10 për të proceduar më tej me rinumërimin e votave nga kutitë e votimit të zgjedhjeve lokale të 8 majit. Fjala është për fletet e votimit për kryetar të bashkisë, ku votuesi ka shprehur qartë qëndrimin e tij, por i ka hedhur në kutinë e gabuar. Partia Socialiste është shprehur e shqetësuar pasi ata vlerësojnë se KQZ dëshiron ta përmbys rezultatin në të mirë të kandidatit nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Ndërkaq tensionet në Tiranë janë rritur gjatë ditës së djeshme, jo vetëm për shkak se deputetët socialistë tentuan të hynë me forcë në ambientet e KQZ-s, por edhe për shkak se kryetari i grupit parlamentar të socialistëve Gramus Ruçi ka paralajmëruar revoltë popullore si zgjidhje të vetme para atë që e cilësoi numrin policor të votës. Presidenti amerikan Barack Obama pritet të lexojë një fjalim të gjatë rreth politikës së tij për Lindjen e Mesme, ndërsa pritet që fokusi i këtij fjalimi të jetë në turbullirat politike që kanë përfshirë botën arabe. Sipas zyrtarëve, Obama do të ofrojë pakot e ndihmave për Egjiptin dhe Tunizin, dy vende këto që i kanë rrëzuar nga pushteti udhëhecit e tyre autoritar. Obama gjithashtu pritet të bëjë thirrje për inicjen e bisedimeve për paqen mes të palestinezëve dhe Izraelit dhe të kritikojë ashpërsirin për shtypin e dhunshme të protestave. Drejtori i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn ka dhënë dorëheqje. Strauss-Kahn po mbahet në burg në New York me akuzat për sulm seksual. Përmes një deklarate ka hedhur poshtë fuqishëm të gjitha akuzat kundër tij. Komunikata bëhet publike vetëm pak orë para se avokatet e Strauss-Kahn të paraqiten për herë të dytë në gjykatë për një seancë për lirim me kusht. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrjen e shtypit ditor të Kosovës. Në linjë telefonike, si zakonisht për këtë pjesë të programit mëngjesit, e kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Ndarja e Kosovës çdo herë më shumë po gjen vend në fjalorin e zyrtarëve politik të Beogradit. Si komentohet lansimi i kësaj ideje nga gazeta ditore në Prishtinë, Zenel?
Po, Artan, e përditshme e Kosova sot në këtë temë thekson se Ivica Dačić nuk mund të jetë zë individual kur flet për ndarjen e Kosovës, sepse deklaratat bëhen nga pozicioni i zëvendëshefit të qeverisë së Serbisë, i cili brenda pak ditësh i mshoi fort idesë së ndarjes që qarkullon prej kohësh në qarqet e ndryshme ku kundërshtohet pavarësia e Kosovës. Gazeta vlerëson se politika zyrtare në Beograd ka të qartë tashmë se nuk mund ketë zhbërje të statusit të kthim prapa, por siç në vizon ajo, realisht opcioni ndarjes është më i rrezikshëm për paqen dhe stabilitetin rajonal. E përditshme Kosova sot thekson se arsyen më të fortë për të kërkuar ndryshim të hartës e kanë shqiptarët, por në rastin e Kosovës Serbia po kërkon atë që është e pamundshme për t'ia dhënë. Më tutje gazeta thekson se me pakun e Atisarit është bërë kompromisi i madh për arritjen e pavarësisë, ndërsa opcionet e tjera nuk mund të jenë të pranueshme. Në këtë kuadër gazeta thekson se ndarja nuk mund të jetë alternativë në raportet ndërmjet dy shteteve që po dialogojnë fillimisht për çështje teknike. Pavarësisht se lidershipi kosovar e ka shprehur qëndrimin e tij në përputhje me kushtetutën për mos ndryshimin e kufive, e përditshmja Kosova sot konsideron se është e nevojshme që kjo të përsëritet, sidomos në rastet kur zyrtarët e lartë serb flasin publikisht për ndarjen e Kosovës, thekson vështirash e përditshmja Kosova sot. Atan.
Po, Zenel, ndërkaq që zgjedhjet në Shqipëri duken të jenë bërë një temë nxehtë edhe medias kosovare, cilat janë vlerësimet e gazetave ditore për këtë temë?
Po, Artan, e përditshmja Ekspres ka vënë pas se tensioni në rritje në Tiranë dhe kalimi djeshëm në akte të pastra të konfrontimit fizik mund ta shndrojë përfundimin e zgjedhjeve lokale në Shqipëri në fillimin e një konflikti të ri mes dy forcave kryesore politike në vend. Problemi që ka të bëjë me numrimin e votave të fundit, sipas gazetës, e ka kapërcyer rastin konkret duke shtruar një çështje më të madhe, atë se cila është rruga që duhet ndjekur në raste të tilla, përleshja trup me trup, revolta popullore apo konsumimi i krejt mjeteve ligjore, dhe në fund, nëse kauza është e drejtë dhe padrejtësia e hapur, atëherë, siç në mizon gazeta, pse të mos shkohet edhe në protesta dhe forma tjera të kundërshtimit. Duke komentuar situatën aktuale në Shqipëri, gazeta Ekspres vlerëson se me ose pa 10 votat e fundit, Edi Rama ka humbur de facto Tiranën, madje përballë një kundërshtari që e kryqëzoi me akuzat më të rënda, sepse siç në vizon gazeta, modeli i tij ka mbledhur votat kundër por nuk i ka bindur dot ata që duan të zgjidhin se ku ta hedhin votën. Edi Rama edhe sot është përcaktuar për të bërë presion të hapur ndaj institucionit që palët e kanë ngritur dhe e kanë pranuar bashkërisht duke përjashtuar kështu çdo veprim tjetër para se të protestojë dhundshëm para KQZ-s, tekson e përditshmja Ekspres. Artan.
Po Zenel, për fund besoj keni gjetur edhe diçka tjetër nga faqet e gazetave ditore.
Nga përdisnja zëri Artan veçmojmë shkrimin që ka për tem ikjen e shqiptarve nga Lugina e Preshevës. Gazeta thekson se janë të injoruar në çdo aspekt nga Beogradi, kanë gjendje të rënda ekonomike, papunësit madhe, prandaj prej pas luftës ikje atyre nga Serbia ka ndodhur në vazhdimësi. Por veçmas pas liberalizimit vizave për Serbinë shqiptarët nga Lugina e Preshevës. Nga Presheva, Medveja e Bujanovci kanë lëshuar me të madhe shtëpitë tyre për të kërkuar azil në vende të ndryshme të Evropës. Gazeta Zëri thekson se Serbia asnjëherë nuk është marrë me këtë çështje seriozisht, ndërsa sot ajo është e shqetësuar pasi që ditët e fundit ka marrë vërejtje të mëdha nga Bashkimi Evropian se mund të humbë liberalizimin e vizave për shkak të numrit të madh të azil kërkuesve, thot për të përditshmen Zëri. Riza Halimi, deputet i vetëm shqiptar në Luginën e Preshevës në kuvendin e Serbisë.
Të falenderojmë për këtë raportim, ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Vazhdojmë një kronik nga Maqedonia. Duke u shprehur për programet e partive politike për zgjedhjet e 5 qershorit në Maqedoni, analisti Alaidin Demiri thot se partitë politike shqiptare nuk kanë oferta konkrete dhe rrjedhimisht ai pret retorikë agresive zgjedhore. Por analisti Vladimir Bozhinovski thot se partitë në pushteti kanë plotësuar programet me projekte të reja, por atij nuk i pëlqen se opozita ka vënë theksin në kritikën ndaj partive qeveritare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Partitë politike nuk kanë programe dhe oferta konkrete për të joshur elektoratin për të votuar kandidatët e tyre në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit. Kjo sipas analistit Alaidin Demiri, në veçantë vlen për partitë politike shqiptare.
PDS-ja ka një lloj platforme, një marrëveshje historike ose një marrëveshje të re në nivele politike, ekonomike dhe në nivel të funksionimit të shtetit. Mirë pa e platformë nuk është krejtësisht e punuar, nuk ka oferta më të precizora, më reale. Ndërsa, partitë tjera ka një ofertë të parullave ose porosive të përgjithshme dhe të pa kuptim të cilat në esens nuk e spjegojnë as qëllimin që ato parti politike dalin në skenë, as motivin që ato parti politike i kërkojnë votat, as rezultate se çka do të bëjnë me fitoren eventuale.
U shpreh analisti Alaidin Demiri, kjo situatë sipas tij do ta bëjë fushatën elektorale më të tensionuar për dallim nga fillimi i saj i qetë.
Në këtë drejtim të dy partitë pretendente, edhe PDS edhe BDI-ja, në mungesë të ofertës politike do të irritohet politika me akuzat të ndërsjella të tipit udbash, të tipit të dosjeve, të tipit të koperimit, të tipit të luftës dhe kështu me radhë.
Ndërkohë se i përket partive politike maqedonase, situata duket më ndryshe sipas Vladimir Bozhinovskit nga Instituti për Lëmtime Politike.
Očekuvan je neka vlasta ko produžuje onaj pravec od 2006. godine so cel da prikaže kontinuitet.
Është e prekshme që pushteti të vazhdon rrugën e nisur në vitin 2006 me qëllim që të tregoj kontinuitet të aktiviteteve të saj. Pra programin nga zgjedhjet e kaluara është plotësuar me projekte tjera, ndërsa po jep llogari edhe për punën e bërë që të mund qytetarët të shohin se çfarë është premtuar në periudhën mes të dy proceseve zgjedhore dhe çfarë është realizuar. Pra arsye këtij procesi zgjedhor është se VMRO DPMN publikisht në detaje ka prezantuar programin që synon të realizoj nëse merr mandatin nga qytetarët në zgjedhje, thot Bozhinovski. Ndërsa sa i përket opozitës, ai thot se ajo ka paraqitur programin por vërejnë se në fushatën zgjedhore tekstin kryesor ka vendosur në sulme dhe kritika ndaj pushtetit.
Opozita normalisht ka qenë sot në kakvi novi projekti.
Opozita normalisht është paraqitur me projekte të reja, edhe pse nuk më pëlqen fakti se theksin kryesore ka vendosur në kritikat ndaj pushtetit. Fushata negative mund t'i largojë votuesit në veçantë ata të papërcaktuarit. Pra ata që janë të dëshpëruar nga pushteti nuk do të dilin në votime nëse opozita vazhdon fushatën negative pa mos ofruar programe për zgjidhjen e pakënaqësive të tyre, thot Bozhinovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ndërua dhe gjuhës në fund përsërisim edhe dy nga titujt kryesor të këtij edicioni lajmësh. Ka përfunduar në Bruxelles takimi i katërt në mes të Kosovës dhe Serbisë. Shefi i delegacionit kosovar ka thënë se për disa çështje marrëveshja është afër. Në Tiranë komisioni qendror zgjedhor do vazhdoi sot mbledhjen për rinumërimin e votave në kuti të gabuara në orën 10. Të ndëruar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton të dëgjoni edhe edicionet e ardhshme gjatë ditës. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Jurojmë qasje të këndshme.